Do esten anoj. Kiam mi venis al Trondheim en la frue en la naŭdekaj jaroj. En tiu tempo la membroj iom ŝercis, ke la mallongigo GET ne signifas grupo esperantista de Trondheim, sed Gaja Esperanta Torstein. Torstein tiam estis la prezidanto de la klubo. La klubo jam konsciis pri lia historia rolo. En la okdekaj jaroj GET estis preskaŭ morta. La grupo konsistis plejparte el sufiĉe maljunaj homoj. Antaŭ 10 jaroj GET festis sian naŭdekjaran jubileon. Dum la jubilea festeno Nils Utne tiam diris pri la okdekaj jaroj kaj mi citas: ni ekhavis novan junan membron, Torstein Bakland, kiu lernis Esperanton en kurso de Uwe Czensik kaj kiu montris kvalitojn necesajn por denove kreskigi la anaron de la grupo. Nils plue parolis pri tiuj kvalitoj. Torstein estis persista laboranto, informanto, varbanto, kursanto, kaj dum pluraj jaroj ankaŭ prezidanto. Do mi petas gajan Esperantan Torstein nun rakonti pri la historio de la klubo.
Dankon. Mi ne pensis pri mia rolo tiel. Tamen. Yes, Esperanto vivis en Trondheim pli ol cent jarojn. Kaj mi havis la honoron esti kun la esperantistoj en Trondheim post 1983 av kvar av oss i Milan. Tiam mi eklernis Esperanton, kaj iom post iom mi ankaŭ esperantiĝis, kaj partoprenis diversajn aranĝojn kaj kaptiĝis de la Esperanta Basilo. Grupo Esperantista komencis autune 1907. Ĝi fontas el IO Etoso en la tiama IO Goto. Tio estis asocio por homoj kiu ne uzas alkoholaĵojn. Kaj tio estis sufiĉe granda movado en Trondheim kaj en la tuta lando. Kaj en tiu etoso aperis la ideo pri Esperanto en Trondheim. Kaj ili kolektiĝis en tiu jaro en iu obskura kafejo en la najbara strato tie ĉi, en kafejo de iu sinjorino Odde, tie oni komencis la balon. Dum multaj jaroj ili fervore laboris kaj stagnis kaj denove komencis kaj tilplu. Ĉiam aperis problemoj kaj kiam ni legis la malnovajn protokolojn, ni rekonas la problemon. Ili estis ĉiam la samaj. Oni povas rekoni tion ĝis la komikaj detaloj, ĉu ne? Mi ne volas paroli al vi tre longe. Mi trovis en nia riĉa arĥivo. Ni havas multajn protokolojn. Tiu ĉi entenas protokolojn inter 1946 kaj 1957. Tiu ĉi protokolo, kiun mi ŝatus legi por vi, donas tempobildon de la kvardekkvina jubileo de grupo Esperantista, kaj donas iun bildon de la historio de la klubo kaj samtempe ĝi donas iun bildon pri la nono post kvardek kvin jaroj. Do la dek seson de septembro 1952 festkonveno en missionshotelle parentese kvardek kvin jara jubileo de grupo esperantista. La conveno malfermicis per cantado de la voio. Kai vidu, kion faris jardar, en tulci carriero, compreneble che estas la voio. Aha, Herman Kulpas. Do, kai piane akompanis Rian, tio Rian, estis la homo kiu eldonis la unua vortaro kiu ni ĉiuj konas ĉu ne kaj bonvendeziroj de prezidanto Tveit homoj tiam ne havis antaŭ nomon la sekretario legis referaĵon pri la lasta konveno kiel ĉiam kaj tiam la prezidanto parolis pri la kursoj kiu almeno ne ekonomie fariĝis sukceso, li skribis al la estraro de Noelo, ke ĝi parol poste aranĝo pri nu temas pri manskribaĵoj kaj kvankam mi tralegis tion ĉi kaj trovis la protokolon bona por legi al vi, mi havas problemon legi tion ĉi, ĉu ne? No. Eble kemi salto io. Tiu kursoj ne estis sukceso ekonomie estas skribite tie ĉi. Ja. Ili diskutis, kaj sinjoro Nordstrand diris, ke verŝajne kaŭze de la malgranda partopreno kaj mi havas problemon legi. Yes.
Kon kam ne jardar skrivis det?
Estas la man skriver både signor og utne skandalo. No, temas almena pri tiu kursoj, kiun ili plenumis, sed ne gainis pro tiu ĉi kursoj. Kaj tio estis do temo en la konveno, kaj oni kalkulis tion kiel ne sukceso. Do. Signoro Ness, kiu estis tre centra homo en la klubo dum multaj jardekoj, rakontis pri Esperanta inter parolo inter signoro Minaja kaj fraŭlino Anjer en frikvartere de la radio, kaj jen fino de la ordinara konveno. Kaj tio signifas ke oni ankaŭ tiam tre okupiĝis pri propagando aŭ informo, se oni tion preferas, per radio, ĉu ne? Kjell ĵus estis en la radio de Nordoko, ĉu ne? Post vivo la stel, prezidanto Tveit donis la gvidon al la prezidanto de la festa komitato, sinjoro Stene. Ĉar la manĝaĵo ankoraŭ ne estis preta por prezento, ĉiuj utiligis la liberan paŭzon por interbabili. Sed post kelka tempo oni movis sin al la tabloj en la du apudaj salonoj, kaj la babilado kompreneble daŭris, parte en Esperanto kaj parte en la norvega. Ĉu? Mi supozas. Ke ĉiuj ĝuis la surtabligitan manĝaĵojn, kiu konsistis el karbonadoj, kun terpomoi kai delicata legomoi. Ĉe la tablo okazis kelkaj paroladoj. Fraŭlino Helfrid Kvista, kiel relative nova membro, salutis la klubon kaj dankis pro bona akcepto, kiam ŝi unue envenis. Ŝi gratulis pro la kvardek kvin jaroj kaj deziris sukceson. Ĉu ni aŭdis la vorton sukceso antaŭe? Ĉe table oni ankaŭ kantis la canton del ligo, kiu bedaŭrinde ne estas en la kajero de Herman. Kaj sinjoro Rian rakontis pri la malproksima jaroj antaŭ la unua mondmilito. Li menciis la progreson de Esperanto kaj la unuan universalan kongreson, kio estis grava antaŭen igilo de la movado. En tio tempo fondiĝis grupo esperantista. Rian montris interesan libron, nome Internacia Jarlibro Esperantista 1908, el kio li legis Norvegujo, Trondheim, Esperanta grupo fondita la dekvinan de septembro 1907, konvenejo, kafejo de Odde, kotizo kvar kronoj, por viroj, 3 kronoj por virinoj. Presidanto Johan Løvli. Ni vidis jam lian bildon ĉe la ekrano tie ĉi, ĉu ne? Rian mem alvenis al la urbo 2-3 jarojn poste. Tiam ne estis facile lerni Esperanto. Ne ekzistis norvega lernolibroj aŭ vortaroj. Nek instruistoj de Esperanto. Oni tiam havis malmulte da mono kaj aliaj remedoj, sed havis kredon kaj optimismon. Grava okazaĵo estis vizito de 2 esperantistaj sinjorinoj skotaj. En 1912 okazis ekspozicio de esperantistaĵoj en kafejo, kaj ĉe la gazetoj kaj eĉ la gazetoj priparolis ĝin. Oni renkontis multajn obstaklojn, sed oni venkis la malfacilaĵojn. Nun oni alportis kafon kaj kokojn, kaj dum oni ĝuis ilin, sinjoro Tveit, kion li faris, legis Salut Leteron de Norvega Esperantista Ligo per signoro Tso Støtbovits. Post tio Tveit menciis la pioneroin, ca speciale nomis Rian, kiu kvankam ne konfondinto, sekvis la laboron, ca kie kelkfoje preskaŭ estis la grupo. Li estis la stabila forto de la grupo, ĉu ne, dum jaroj. Tveit kun Gioio rememoris kun Gioio la unuan fojon kiam li venis al la grupo antaŭ kvin jaroj kaj baldaŭ sentis ĝian agrablan unikan atmosferon. Li dankis al Rian pro lia parolado kaj al fraŭlino Kvista pro la saluto, cetere al la festa komitato pro la bela aranĝo. Signoro Nordstrand rakontis ke antaŭ kvardek jaroj li kiel lernejano kun kelkaj kamaradoj fondis klubeton por diskutado de gravaj aferoj. Tiam unu fojon okazis ke irante al tiu klubo ili devis iri tra alia ĉambro, kie estis ĝuste la ekspozicio priparolita de Rian. Post ĉiu ĉiu, kiu ja estas la mia scio iu kanto, sinjoro Bjørnebo dankis pro manĝo. Nun venis sinjorino Odebin en vicon de parolantoj. Ŝi nomis plurajn nunajn kaj antaŭajn membrojn de grupo Esperantista, kiuj per gravaj servoj helpis la grupon kaj ĝin konatigis pro siaj laboroj iel servantaj al la Esperanto-movado. Ŝi gratulis pro la tagojubileo kaj por la novaj ŝi esperis, ke ili baldaŭ bone kaj flue povas paroli Esperanton kaj vojaĝi eksterlanden. Kaj ŝi finis per la deziro, ke vi estu en la mondo hejme. Punkto fino. Kaj fakte ne finis per tio ĉi. Sinjoro Utne legis la verdan poteton. Kaj antaŭ la fino de prezidanto. La presidento sciigis la datojn por la kunvenoj de la antaŭkristnaska sezono. Kaj jen ili mencias la datojn. Kaj ĉiuj renkontiĝoj okazos en misionshotelo. Post la himno kantata fermiĝis tiu ĉi festa kunveno. Ĉeestis 36 membroj. Tio estis do en 1952. Kaj kiam mi legis pri sinjorino Odebin, ŝi estis unu el tiuj vojaĝantaj instruistoj, kiuj estis en Trondheim dum pluraj periodoj por gvidi kursoj kaj ŝi havis sufiĉe multajn gelernantojn, sed oni rikoltis nur kelkajn el tiuj kiel membroj de la klubo. Kaj kiam mi parolis pri la verda poteto, ne temas pri terpomoj, temas pri la kluba gazeto, kiu funkciis inter 1902 mi kredas ĝis 1960. Kaj Arne Olav estas la lasta kiu kontribuis al nia kluba gazeto
kiel redaktoro.
Kiel redaktoro på nia kluba gazeto La Verda Poteto kiu dumtempe dormas. Kaj dormis sufiĉe longe. Sed tiu verda poteto estas tre interesa fonto por trovi la scion pri la vivo en grupo esperantista en antaŭaj tempoj. Kaj de tempo al tempo ni havas klubkunvenojn, kie ni simple legas de la verda poteto. Yes, dankon.